Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза, я Іваницький Сергій. Наживо хочу привітати сьогоднішнього катехита, отця Григорія Расоленка. Христос Воскрес, отче!
Воістину Воскрес!
Про що сьогодні мова?
Ну, продовжуємо цикл катехез, що присвячені символу віри. Продовжуємо говорити теж про церкву. Про цей пункт символу віри, вірою в єдину святу Вселенську апостольську церкву. І сьогодні будемо говорити про, можна сказати, зовнішній устрій церкви, про таке розділення зовнішнього устрою церкви на духовенство, тобто клір, і на народ Божий, про несвітських. Ну, сьогодні почнемо, я думаю, з духовенства. Саме це слово «клір», воно є грецького походження, а означає воно насправді жереб або участь, або доля, яка отримана за жеребом. І християнське духовенство кліром називається по латині це «клерус», тому що своєю долею воно обирає Господа, належить до її доля – це є Господь, тобто те, що стосується Бога. Подивимося, що в Старому Заповіті для звершування цих священницьких обов'язків Божого вибраного народу, тобто для приношення жертв і всього того, що було пов'язано з жертвами, обслуговування також храму, було відокремлено ціле покоління левітів. І рід левітів не мав власної землі, бо їхнім спадком, згідно закону Моїсея, було, власне, це служіння з храму. І саме з цього храму вони також мали утримуватися. Це в Старому Заповіті, те священство переходило з покоління на покоління, воно було пов'язане з родом. В Новому Заповіті немає, скажімо, того священства, яке походить згідно роду, але є священство, яке, до якого обирає Ісус Христос. І, власне, ми бачимо, що Ісус Христос вибирає 70 учнів, в деяких Євангеліях 72 учні, для того, щоб вони йшли і проповідували Євангелія по різним містам, містечкам і селам Юдеї, Галілеї того часу, дає їм владу над нечистими духами, владу відпускати гріхи, владу зцілювати. Найважливіше, власне, проповідувати Євангеліє. І з цих учнів, з тих 72 учнів, які були наближені до Ісуса Христа, вибирає ще більш наближену до себе групу 12 учнів, тобто апостолів, і уділяє їм певне завдання, дає їм певну місію, ту місію, яку він сам звершує. Вони служать, вони допомагають йому в здійсненні цієї місії. Власне, це перше їхнє завдання. Їхнє священство випливає, священство священників, християнських священників, і чи це говоримо про католицьких, римо-католицьких, греко-католицьких, католиків східного обряду, чи інших церков, таких як православна церква, чи інших церков там, де є апостольська сукцесія, найважливіше, це найважливіше в цій ситуації, то це священство випливає, власне, священство Ісуса Христа. Адже Ісус Христос є найвищим священником. Можна було б так сказати, що по суті єдиним священником є Ісус Христос. І священство наше, це священство, воно випливає священство Ісуса Христа. Кожний священник отримує цю благодать свого священства через церкву, через таїнство свячень. Це церква приймає цю особу, яка відчуває, що Господь її покликав. Ця церква досліджує, чи дійсно дійсно ця людина гідна прийняти таїнство священства, чи дійсно гідно вона бути священником. І вона уділяє тієї благодаті священство, яка плине від самого Ісуса Христа. Уділяє цієї благодаті в таїнстві священства. І завдяки таїнству священства священники приймають особливу участь, власне, в цьому священстві Ісуса Христа. Дуже цікаво, як цей такий зв'язок, бо є дуже стислий зв'язок священника в духовний спосіб, священника з Ісусом Христом, з його священством, і як цей зв'язок сприймає і якби відчитує свята Фаустина Ковальська, завтра будемо мати урочистість Милосердя Божого, як вона це сприймає, що пише в своєму щоденнику. Вона пише таке: «Ісус вірно захищає своїх заступників на землі». Свята Фаустина називає, власне, священників заступниками Ісуса Христа. «Як же тісно він з ними зв'язаний! Їхню думку він мені наказує шанувати вище за свою». Зрозуміло, що йдеться там за сповідь, за духовне керівництво. І далі каже: «Я зрозуміла зв'язок між Ісусом і священником. Що священник скаже, це Ісус і захищає. Часто він підстроюється під його бажання, а нерідко свої стосунки з душею ставить у залежність від його думки. О Ісусе, через особливі милості я добре зрозуміла, як сильно ти поділився з ними владою і тайною більше, ніж з ангелами. Я цьому радію, бо все це мені на користь». І що цікаве, такий стосунок до священства з боку святих є не поодинокі. Ми дуже добре знаємо, як до священників ставився святий Франциск Асизький, незалежно від того, чи він бачив перед собою грішного священника, чи не, чи святого. Ми дуже добре бачимо, як свята Тереска від Дитятка Ісус молиться за священників, незважаючи на те, що в певному моменті в своєму щоденнику вона зазначає, що вона не сподівалася, що може, власне, таке якось так побачити, чи від священників зустрітися з певною поведінкою, про що ми не знаємо конкретно, що її так вразило, засмутило в поставі певних священників. Але все одно дуже з великою пошаною ставились до священства. І теж цікаво говорить про священство святий Жан Марія В'яней, покровитель настоятелів. Він, я зацитую декілька його висловів, в яких він говорить про священство. Зрозуміло, що він говорить про священство передусім як про таємницю любові серця Ісусового. І ось декілька цитат, що говорить святий арський пастир про священників. І він говорить так: «Ангел є другом Божим, але священник його заміняє. Якщо б забрали таїнство священства, каже святий арський пастир, то ми не мали би Господа. Хто ж його покладе туди до кивота? Священник. Хто прийняв вашу душу, коли вона тільки-но увійшла до життя? Священник. Хто її годує, щоб дати їй сили, аби продовжити паломництво до неба? Священник. Хто її підготує, щоб вона встала перед Богом, коли обмиває її останнього разу в крові Ісуса Христа? Священник. Завжди священник. А якщо ця душа вмирає через гріх, хто її воскресить? Хто дасть їй тишу і мир? Знову ж таки, священник. Після Бога священник є усім, а сам священник зрозуміє вартість цього служіння лише у небі». І далі наступна цитата. «Коли бажають знищити віру, то починають з атаки на священників. Бо там, де немає священників, Там немає вже ні жертви, ні віри. Є дуже цікаве, що таємниця покликання кожного священника – це є те, що сам Ісус Христос обирає сам, кого хоче. Він обирає не найрозумніших, не найсвятіших, не найправедніших, а обирає тих, кого хоче бачити при собі. Тому, власне, святий Жан-Марія Віней говорить, що священство – це таємниця серця Ісусового, це таємниця. Тобто, чому ця чи інша людина стала священником, це знає тільки сам Господь Ісус Христос. І нам, як народу Божому, теж треба з вірою підходити до цього. Покликані до служіння священники справді взяти з людей, але теж для людей Богом поставлені, поставлені Богом та церквою. І священники – це служителі Бога і служителя Божого народу. Вони служать народу Божому для того, щоб поєднати людину з Богом. Тобто вони є тими служителями порятунку душі на вічне життя. І як сильно ми, віруючи, турбуємося про вічне життя, як сильно ми розуміємо необхідність бути з'єднаними з Богом, як сильно ми шукаємо цієї єдності з Богом в нашому житті та шукаємо цієї любові Божої, настільки з пошаною і добре ми будемо ставитися до священників. І наш стосунок до священників лежить в прямій залежності від нашого стосунку до Бога. Якщо у нас є правдива віра, то ми будемо добре ставитися до священників. Це, знову ж таки, можемо подивитися по прикладу святих. Також священники мають до свого священства добре стосуватися. Треба шанувати його, треба знати, до якої надзвичайної гідності Господь покликав. Але не завадить теж і молитва вірних за своїх пастирів. Священство має три ступені. Повнота священства належить, власне, єпископу. Все це ми називаємо ці три ступені священства. Єпископ, священники, тобто пресвітери, і діякони, оце є, власне, клір, духовні, суто духовні. Деякі люди так собі навчилися говорити, що богопосвячені особи, монахи, монахині – це теж клір. Так, справді, вони приймають участь у служінні в церкві, вони дуже багато роблять в цьому служінні для церкви. Дуже часто вони на відноті, дуже часто вони теж допомагають в цьому пастирському служінні, тобто в керуванні паствою. Натомість, стисло кажучи, вони не є кліром, тому що клір, духовенство – це ті, які мають свячення. Хотіли б ми цього, не хотіли, але як не маємо свячень, то не належимо до кліру. Єпископ, якщо говорити про єпископа, то він має повноту священства, може звершувати всі сім таїнств. Він звершує повноту пастирської влади теж над своєю єпархією, тобто дієцезією. І теж має, можна сказати, повноту того, зрозуміло, що в єдності з церквою, того вчительського авторитету в своїй дієцезії. Тобто він вповні є пастирем своєї дієцезії. Ця паства дієцезії якби під його супроводом. Йому церква доручає, власне, керувати цією паствою. Всю владу він звершує у вірності католицькій церкві, яку заснував Ісус Христос, а відтак остаточно він теж підпорядковується єпископу Риму. От. Ця єдність з єпископом Риму, вона тут очевидна і вона тут важлива. Тобто папі Римському. За свяченнями теж папа Римський – це теж єпископ. Тому на такому ступені свячень він на тому самому ступені, що і кожен інший єпископ. А що стосується діцезального єпископа, то в підпорядкуванні у нього може бути ще один чи декілька помічних єпископів. Якщо багато праці в діцезі, якщо ця діцезія велика, то зазвичай додаються йому помічники, єпископа-помічники, щоб допомагати в цьому пастирському єпископському служінні і виконувати ці теж певні завдання, які доручає їм єпископ-ординарій. Але незалежно від того, чи цей єпископ є ординарій, чи цей єпископ є помічник, кожен єпископ має свою єпископську кафедру. Для ординарія цією єпископською кафедрою є кафедральний собор тої діцезії, в якій він служить, а для єпископів-помічників такою діцезією є, можна так сказати, умовна діцезія, умовна столиця стародавних єпископських столиць. І кожен єпископ-помічник має такий титул, титулярний єпископ такої-то столиці. Єпископи країни можуть теж утворювати певну спільноту таку для вирішення певних справ, пастирських справ в своїй країні, тобто конференцію єпископату країни для вирішення цих пастирських питань, як керувати певними справами, що стосуються всієї країни, тобто душпастерства всієї країни. А самі єпископства або діцезії можуть входити теж у склад митрополії. Це такий ще один ступень підпорядкування. Митрополію зазвичай, зрозуміло, що очолює митрополит. Він теж за свяченням є єпископом і виконує пастирську владу у своїй діцезії, але оточений пошаною як голова цієї митрополії. Кожна діцезія має теж свою таку адміністративну структуру, яка складається з деканатів від слова дека, 10, тобто деканат входить декілька парафій, десь біля 10, біля десятку. І найменша одиниця діецезії – це, напевно, що парафія. На чолі парафії завжди є настоятель, парох. Ну, це мусить бути священник. Він виконує функцію голови парафії, відповідає як за матеріальне керівництво цієї парафії, так і за пастирські функції парафії. На ньому лежить ця безпосередня відповідальність за найважливіший обов'язок щодо його парафіян. А цим найважливішим обов'язком священника, настоятеля щодо парафіян є спасіння душ. Настоятель може мати може мати помічників в своєму пастирському служенні, їх називаємо вікаріями, і це також ті священники, такі самі священники, і настоятель просто з ними ділиться своїми пастирськими обов'язками. Разом вони звершують це пастирське служіння в своїй порученні їм єпископом парафії. Для керування діцезією теж єпископ має свою канцелярію, яку називаємо зазвичай курією. Завдяки ній та різним священницьким радам, душпастерським радам, які складаються зі священників діцезії, єпископ звершує правління над всією єпархією. Тобто теж користається допомогою священників, деканів, і в такий спосіб він керує всією єпархією, щоб добре, відповідно служити кожному парафіянину і кожній людині, віруючій людині в його дієцезі. Дуже цікаво також зараз подивитись на структуру управління всією церквою. Папа Римський для керування церквою теж має декілька таких структур, інструментів адміністраційних. Дуже цікаво, вона може бути теж та колегія кардиналів, кардинали. Кардиналів собі обирає сам Папа Римський. Кардинал – це найближчий співпрацівник для Папи Римського. То вони носять червоні сутани, червоне вбрання, яке означає, цей колір означає, що вони настільки мають бути віддані Ісусу Христу і церкві, цьому служінню своєму, що вони готові для підтвердження цього пролити кров. Тобто вони найближчі помічники і Папи Римської, і найближче в цьому служінні церкви. Є кардинали, які звершують своє служіння в своїх єпархіях, а є кардинали, які служать і в діючих структурах апостольського престолу, в різних комісіях, декастеріях, якихось радах. Зазвичай вони їх очолюють. І кардиналом був світлої пам'яті Любомир Гузар, греко-католицький кардинал з України. Є у нас кардинал сеньор Римо-католицької церкви в Україні, єпископ кардинал Мар'ян Єворський. І за своїми свяченнями кардинали – це теж єпископи. Кардинал – це такий титул, це особливий титул, особливе визначення в церкві. Особливо на кардиналів звертаємо ми увагу тоді, коли збирається конклав, тобто тоді, коли церква має обрати нового видиму главу церкви, тобто папу Римського. Тоді ми дивимося, хто може обирати папу Римського, з кого ми можемо обрати папу Римського. І зазвичай якось так після цього наша увага так щодо кардиналів розпорошується. Зосередження не тільки на папі Римському, і на нашому єпископі. Ну і якщо мова зайшла про керування церквою, то варто сказати теж, це досить так трошки відходимо в бік, але варто сказати про синоди і про собори. Ну, собори не так часто збираються. Собор – це зібрання таке надзвичайно всіх єпископів церкви, всієї церкви. Вирішуються дуже важливі питання. Останнім таким собором був Другий Ватиканський собор, який відбувався в 1963-65 роках. Перед цим був Перший Ватиканський собор. І вони дуже серйозні документи прийняли, соборові конституції, документи, згідно з яких зараз і розвивається церква. Дальше продовжує розвиватися, але на такі більш сьогоденні проблеми, ті проблеми, які виникають з бігом часу, теж церква збирає синоди. І ці синоди останнім часом збиралися досить часто. Таким останнім синодом, який був минулого року, синод Амазонії. Також позаминулому року збирався синод, присвячений в Римі, присвячений молоді, церкві і молоді, в який спосіб розвиватиметься це відношення церкви до молоді, як далі своє місце має молодь в церкві і так далі. Зазвичай ці синоди, які є загальні такі синоди, вони завершуються документом, який пише Папа Римський, тобто підписує Папа Римський, і в яких він викладає основні моменти, яких були доторкнуті після цього, і після цього якби підкреслюю актуальну думку, актуальне навчання, як церква зараз дивиться на це питання. Тому, наприклад, чи питання родин, пам'ятаємо синод 2015 року, присвячений родині, які моменти там розглядалися ці питання, коли можна допускати розлучених до причастя, наприклад, і так далі. Такі речі, власне, являються предметом розгляду цих синодів. Ось. Ну, це, що стосується теж керування церквою. На завершення цієї теми, яка стосується кліру, то хочеться теж зауважити, щоб ми не забували такий дуалізм існування церкви. Бо дуже часто зовні, коли люди дивляться на церкву, то вони дивляться на клір і говорять, що це є церква. Насправді це не є зовсім так. Це не зовсім так. Дійсно, клір, він представляє церкву, але до кінця не особлює церкву, тому що церква – це теж і народ Божий, і церква має таку подвійну присутність в цьому світі. Вона одночасно має виражену присутність в цих зовнішніх структурах, але з іншого боку вона присутня духовно. І ось церква має ці адміністративні, тобто зовнішні структури для існування в цьому світі. І поки буде існувати цей світ, поки ми будемо в ньому жити, то ці зовнішні структури мусять бути. Так, маємо існувати в цьому світі. І ці адміністративні структури називаємо ієрархією. Деякі особи керування церквою змінюються з бігом часу. Тобто одні структури заміняють інші, деякі давно вже залишилися вже десь в історії, ми нічого вже не чуємо, тільки згадки якісь, наприклад, є про таку інституцію, яка була дуже такою сильною, можна сказати, сильно скралась нам в пам'ять, як інквізиція, наприклад. Були і багато інших структур. Вони уходять в минуле, приходять якісь інші структури, але незмінною залишається структура, яку заснував сам Ісус Христос. Ми бачимо на чолі цієї структури це Папа Римський. Він є спадкоємцем примату Петра в церкві. Тобто Ісус Христос, як ми казали вже, Ісус Христос дав Петру ці ключі як знак влади над тими справами духовними теж. Він є знаком єдності для церкви. А далі є єпископи, які є спадкоємцями апостольської влади в церкві. Тобто ту владу, яку Ісус Христос передав апостолам, вона передається єпископам. Далі священники, які є помічниками в цьому служенні, апостольському служенні єпископів. Вони йому допомагають згідно своїх теж свячень. І також і діякони. Ось так було установлено. Це така структура залишиться до кінця існування нашого світу. І перед тим, як ми входимо вже насправді до іншої частини устрою церкви, це є люд Божий, це є вірні, миряни, це дуже важлива теж частина устрою церкви, то треба зазначити теж особливе місце серед Божого люду, яке займають богопосвячені особи, тобто ченці і черниці, монахи. Насправді, богопосвячені особи, вони не відносяться до кліру, не відносяться до духовенства, хіба що, наприклад, чоловіки, які стали монахами, приймають свячення, таїнство свячення, то стають згідно такого православної і чи східної термінології єромонахами, тобто одночасно і монах, і священник. Однак життя богопосвячених осіб стисло пов'язане зі служінням справі спасіння в церкві і також пов'язане з Божим покликанням. І тому про богопосвячених осіб ми можемо говорити про них як про покликаних осіб, безпосередньо покликаних Ісусом Христом. Загалом богопосвячені особи в церкві – це ті шановні чоловіки і жінки, які відчули в своєму серці голос Бога, який кличе їх служити Ісусу Христу в церкві. І вони, відкликаючися на цей голос, на цей заклик покликання, складають довічно, до кінця свого життя, три обітниці, три шлюби. Шлюб послуху в богості і чистоти. Це так звані євангельські ради. Послух в богість і чистота. І свою місію, своє посланництво в цьому світі вони реалізують у різноманітних чернечих ординах, згромадженнях, в конгрегаціях богопосвяченого життя, до яких відчули покликання, щоб служити, власне, в цьому згромадженні Богу. І ми називаємо це, власне, мету якогось згромадження, те, що найбільше реалізують в ньому монахи чи монахині, називаємо часом харизматом. І суть цього служіння Богові, цього згромадження, записана, власне, цей харизмат записаний в уставі чи з конституцією цього згромадження, згідно яким ці спільноти і живуть. Чоловіче згромадження найчастіше сучасно поєднує своє служіння зі священницьким служенням. Ми дуже рідко можемо побачити монаха, який залишається монахом, не приймаючи сану діякона чи священника. Дуже багато єпископів є вибрані з богопосвячених чоловіків. Від, наприклад, наш єпископ Віталій Кривицький, він є з ордену салізіанців, того згромадження, яке, харизмат якого це займатися молоддю. От. Єпископ Станіслав Шеверик-Радюк, то він з ордену францисканців. Ось також Леон Добравський. Ну, тут можна далі там ще багато говорити, хто де, який згромадження. Є і діцезальні, напевно, але це не є завадою того, щоб вони ставали єпископами. Є одночасно, дуже часто є одночасно ці ченці і одночасно і священниками, і ченця. Тобто вони мають виконувати, ну це не стосується єпископів, це стосується єромонахів, виконувати регулу, устав свого ордену, і одночасно вони в своєму пастирському служінні підпорядковуються єпископу, тобто можуть опікуватися, не мусять, але можуть опікуватися якоюсь парафією і виконувати священницькі обов'язки, сповідати, відправляти службу Божу, як зазвичай, і так далі. Знаємо різні чернечі ордени Римо-католицької церкви, які служили на території ще за часів, коли тільки тут розпочалася на території теперішньої України, тоді Київської Русі, прийшло християнство сюди. Напевно, одним з найперших прийшли на нашу землю домініканці і францисканці. Треба зазначити, що київський єпископ аж до часу козацьких війн катедру мав в Києві на території монастиря, який належав отцям-домініканцям. Цей монастир був на Подолі, в місці, де є зараз Житній ринок. І також на Подолі в Києві оці францисканці мали свій монастир. Францисканці, домініканці і францисканці одночасно. Також пізніше, коли був заснований орден єзуїтів, то вони прийшли теж і до Києва. І ось та Києво-Могилянська академія, яка була утворена митрополитом Петром Могилою, але вона була основана, можна так сказати, на руїнах перед тим заснованої єзуїтської колегії, яка існувала в Києві до часу козацьких війн. До речі, ректор цієї колегії, єзуїт, був вбитий саме козаками. Теж в Житомирі працювали в шпиталі, сестри-візитки провадили Також була велика єзуїтська колегія, існувала в Житомирі, і так далі. Домініканці, досить багато монастирів по Україні мали, францисканці, неможливо не відзначити теж Бердичівський санктуаріум Матері Божої Святого Скапулярії, який на той час був центром такого просвітництва на Поділлі. На жаль, навіть перед революцією перші, кого торкалися переслідування церкви, це, власне, ставали це теж ченці. Наслідок касації царем Миколаєм всіх чернечих згромаджень на території Російської імперії, всі ордени мусили покинути свої монастирі, полишити територію Російської імперії. І теж опустів Бердичівський монастир, там далі продовжували служити дієцезальні священники. А так, наприклад, відомий Олександрівський костел в Києві, який почали будувати в 1817 році саме оці домініканці, то вже після цієї касації мусили добудовувати дієцезіальні священники. І, власне, такі переслідування відчули на собі богопосвячені особи. В радянські часи особливу роль теж відіграли богопосвячені особи тут на території України. Дуже цікавий є такий харизмат сестер гонораток, які були засновані гоноратом Козмінським блаженним в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Завдяки тому, що сестри мали право бути без хабітів, тобто вони несли своє служіння серед світських, тому не мали хабітів, але були в повні монахинями, тобто мають ті самі три шлюби, то вони могли вести апостольство серед мирян, бути, допомагати теж священникам на територію країни, так? Зберігати, допомагати зберігати цю віру, віру в Україні. І ця різноманітність служінь, харизматів, орденів і згромаджень, які існують в церкві, вона дуже ясно свідчить про дію і присутність Святого Духа в церкві. Монахи, монахині служать на місіях серед народів, які ще не знають Євангелія, служать вбогим, бідним, як, наприклад, сестри Калькутки, служать хворим, як, наприклад, боніфратри в лікарнях, навчають в школах, як брати школьні, чи єзуїти, чи домініканці. Присвячують Ісусові своє життя в контемпляції, як, наприклад, кармелітанки, бенедиктинки, домініканки, клариски, камедули. Це дуже важлива їхня місія. І, напевно, що в цьому році, який є присвячений, власне, покликанням в нашій Україні, ми маємо молитися за цих покликаних осіб, за священників і теж за богопосвячених осіб, щоб дійсно ці харизмати, ці різні згромадження зміцнювалися в своїх харизматах, щоб служили вірно Ісусу Христу та Церкві. Думаю, що на сьогодні можна було б закінчити на такій, ну, можна сказати, радісній ноті.
Ну що ж, тоді закінчуємо, дорогі, цю катехезу, як і багато-багато інших програм на нашому офіційному сайті зможете легко знайти radiomaria.org.ua. З нами був отець Григорій Расоленко. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Христос воскрес!
Воістину воскрес!